Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Moskvada qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalovun Şəmkirdə yaşayan müəllim atası nə deyir? Dava milyard dollar qiyməti olan tərəvəz bazası davasıdırmı? Rusiya və Qərb mediası nə yazır? Bakı sakinləri Moskva olayları haqda nə fikirdədir? Bakıda keçirilmiş sorğu. Müxalifətin Milli Şurası seçki pozuntularından məhkəməyə şikayət verirmi? Və kontekstdə günün sualı. Orxan Zeynalov ətrafında baş verənlər adi qətl hadisəsidir, yoxsa tərəvəz bazası ətrafında iqtisadi dava və ya Moskvanın miqrant problemini həll etmək cəhdi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Moskvanın İzmailov rayonunda bir Azərbaycanlının bugün bıçaq yarası ilə meyiti aşkar edilib, bu barədə Moskva polisi xəbər verir. Bundan bir gün əvvəl isə bu günlərdə ixtişaş baş vermiş Birliyov rayonunda 51 yaşlı bir özbəyin meyiti tapılıb. Bütün bunlar Moskva sakini Yegor Şirbakın Şirbakovun Birliyov rayonunda qətlindən sonra baş verib. Bu qətildə şübhəli bilinən Azərbaycanlı Orxan Zeynalov həbs edilib. Məlumatlara görə ilkin ifadədə qətli törətdiyini etiraf edib. Onun həbs edilib edilməyəcəyi cümə axşamı bəlli olacaq. Bunu Komsomolskaya Pravdaya İstintaq Komitəsinin rəsmisi Vladimir Markin deyib. Markin ona tərcüməçi də ayrıldığını deyib. Qeyd edək ki, Yegor Şirbakovun qətli ixtişaşlara səbəb olub, azı 23 nəfər xəsarət alıb, yüzlərlə adam saxlanıb. Orxan Zeynalovun işlədiyi meyvə tərəvəz bazası bağlanıb. Moskva meri bu bazanın bir daha açılmayacağını bildirib. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dedikləri tamamilə yanlışdır. Bununla bağlı ABŞ səfirliyi də açıqlama verib. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki deyib. Ramiz Mehdiyev prezident seçkisindən sonra jurnalistlərin müsahibəsində deyib ki, ABŞ rəsmiləri onlara Milli Şuranın namizədinə 25% səs verməyi tövsiyə edib. Bundan sonra ABŞ səfirliyi də Azadlıq Radiosuna Mehdiyevin dediklərini yanlış adlandırıb. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli YAP rəsmilərinin onun ölkəyə dönməyəcəyi ilə bağlı bəyanatlarına cavab verib. O, hazırda Avropada Avropa Birliyi, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirdiyini və bu görüşləri başa vurduqdan sonra oktyabrın 18-də vətənə dönəcəyini deyib. Cəmil Həsənli YAP rəsmilərinin fikirlərini cəfəngiyyat adlandırıb. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Kirov vilayət məhkəməsi bugün müxalifət fəalı Aleksey Navalny və Pyotr Avtsyorova kəsilmiş həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəzləyib. Onların ikisi də vaxtilə Kirovles şirkətindəki yeyintiyə görə ittiham olunurlar. Məhkəmə iyulun 18-də Navalny 5, Avtsyorov isə 4 il azadlıqdan məhrum edib. Onlar isə qərardan apellyasiya şikayət vermişdi. Aleksey Navalny məhkəmədə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən bu qərardan da şikayət verəcəklərini deyib.
Мы считаем программу противоречивой, я думаю, закон совершенно несправедливый. Да, это
Biz bu qərarı ədalətsiz hesab edirik. Bəli, bu şərti cəzadır və yəqin ki, bu kütləni qıcıqlandırmamaq üçün edilib. Amma indi hətta cüzi bir administrativ qanun pozuntusuna görə bu şərti cəza azadlıqdan məhrum etmə cəzasına dönə bilər. Biz əlbəttə qərardan şikayət verəcəyik, çünki bu iş tamamilə əsassızdır. Navalny. Prezident Vladimir Putinin əsas tənqidçilərindən olan Aleksey Navalny bugün məhkəmə ərəfəsində bir daha məsələnin siyasi motivli olduğunu deyib. Cenevrədə İranla aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında danışıqlar bugün yekunlaşır. İran Xaricişlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı danışıqların ilk gününün müsbət ab-havada keçirildiyini deyir. O, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təklif verdiyini deyir. Tehran ona qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsini istəyir. Böyük Britaniyanın Xaricişlər Naziri William Hague isə xəbərdarlıq edib ki, sanksiyaların yüngülləşdirilməsi faktiki irəliləşdən asılıdır.
There's a real opportunity to make progress in these talks and I urge
Bu danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq üçün real imkan var və mən İranı bu gün və gələn həftələrdə bu imkandan istifadə etməyə çağırıram. İranla danışıqların birinci günü səmərəli olub. Bu ciddi müzakirə günü olub.
It did turn out to be a day for serious discussion.
William Hague. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edilir və nüvə proqramının tinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Son iki günün ən gürültülü hadisəsindən başlayırıq. Moskvada 25 yaşlı rus gəncin Yegor Şerbakovun öldürülməsində ittiham olunub tutulan Orxan Zeynalov Rusiya mediasının verdiyi məlumata görə adam öldürdüyünü boynuna alıb. Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə Şəmkirdə, Seyfəli kəndində Orxan Zeynalovun ata-anası ilə görüşüb. Onlar deyirlər ki, Orxan tutulmamışdan qabaq onlara zəng eləyib günahsız olduğunu deyirmiş. İndi kim düz deyir? O bir tərəfdən Rusiyanın NTV televiziyası da Orxanın atasının videosunu göstərib, orada o ölən gəncin ailəsindən üzr istəyir. Gülnur Raqif qızının Şəmkirdən Zeynalovlar ailəsindən çəkdiyi videoya Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə müxbirimizin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bizim müntəzəmimiz Cənab İlham Əliyevdə, Vladimir Putinlə də bizim Rusiyanın prezidentlə münasibətlərimiz yaxşıdır. Cəhətlərimiz də yaxşıdır. Mən coğrafi vəkilim. Demək, burada qalmışam. Mən bizə onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün, yəqin bizim Daxili Nazirliyimiz də bunu baxır. Cənab Prezidentimiz də bizə baxır, izləyir ki, burada yəni Rusiya qanun çərçivəsində bizimlə ki, mübahisə necə baş verir? Necə baş verir ki, araşdırsınlar, dəqiqləşdirsinlər və qanun cəzasını versinlər. Mən bəyək demişim, bizə insan yuvan tapılamaz. Yəni ki, elə eləsinlər ki, hamısı qanun cəzasını.
Bu fikirləri bugünlərdə Moskvanın Birilovi rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun atası Zahid Zeynalov deyir. Zeynalovlar ailəsi oğulları ilə elə dünən oktyabrın 15-də günorta saatlarında danışıblar. Orxan onunla bağlı söhbətlərin yalan və tam günahsız olmasından danışıb. Rusiya polisi Orxan Zeynalovu oktyabrın 15-də axşam saatlarında Moskva ətrafındakı Kolemni yaşayış məntəqəsində həbs edib. İndi ailəni dəhşətə gətirən də bu saxlanma zamanı oğullarına edilən fiziki təsirlərdir. Anası Yasəmən Zeynalova deyir ki, məhkəmə olmamış, istintaq aparılmamış oğlunun cinayətkar kimi təqsirləndirilməsini izləyə bilmir.
Bəsdir, bu belə şey olmaz axı. Bir axıra çıxarsınlar, ondan sonra ona şey eləsinlər də. Və belə şey olar mı? Tərbiyəli oğlan olur. Tərbiyəli ailədə böyüyür. Onun atası vəzifədə olur.
Orxan Zeynalov Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində doğulub. 2000-dən çox ailənin yaşadığı bu kənddə Orxan kimi çörək pulu dalınca Moskva bazarlarına gedən gənclər çoxdur. Yerli sakinlər danışırlar ki, kimisi kəndi meyvəsindən aparıb satır, kimisi də geyim satışı ilə məşğul olur.
Yalnız Rusiyadır, Rusiyaya gedir. Çörəyimiz oradan çıxır. Xırnimizdir, zoğalımızdır, kartonumuzdur, narımızdır, hər şeyimiz oradan çıxır. Bizim hər şeyi ora aparırıq, oradan gətiririk onu. Bir də gedir orada işləyir, yarabı 5 mat biz burada işləyirik, belə fəhlə, yəni belə hər tərəfi dizib pulumuz, çörəyimiz oradan çıxır. Gənclər, əsasən gənclər burada üstünlük təşkil edir. Yaşlı adamlar da gedir, daha bəxt edin.
Orxan barədə nə deyə bilərsiniz?
Orxan nə bilir, belə psixoloq olmuyor burada, yəni mən necə çəkdiyini görmürəm, yaxsa mən necə oraya gedən adam biləyəm, amma yəni oranla əlaqədə, oranla belə götürəndə psixoloq olmuyor, mən... Mən onu pis deyik görməmişəm, elə sakit uşaq olub kətdə.
Orxanın qonşusuyam mən, Orxanı uşaqlıqdan tanıyıram. Orxan elə pis uşaq olmayıbdır, sigaret çəkməyib, araq içməyib, görməmişəm onun heç bir hərəkətini. Atası müəllimdir, ya bil ki, ziyalı ailəsindəndir. Ona görə də onun təsiri az deyil, təsiri böyükdür.
Orxanın atası uzun illər Seyfəli kəndindəki Abbaslı kənd orta məktəbində direktor, hazırda isə direktor mavini vəzifəsində çalışır. Odur ki, bu kənddə Zeynalovlar ailəsini hamı tanıyır. Ailədə tək Orxan və qardaşı təhsil almayıb. Özündən böyük bacıları da universiteti bitirib. Bacısı Şəlalə də kədərlidir. Qardaşının cinayətkar olmasına inanmır.
Mən bir kəs çıxmayanı istəyirəm, qardaşım çıxsam, yanımda olsun.
Yəni, inanmırsınız da elə bir qətl tür edəcəm.
Yox, inanmıram.
Oktyabrın 16-sında ailə üzvlərindən Şəmkir rayon prokurorunun mavini izahat alıb. O, müsahibə vermək istəmir. Həyətə qohum qonşular toplanıb. Rusiyanın NTV və Mir telekanallarının jurnalistləri də ailə ilə çəkiliş aparmağa gəliblər. Moskvanın telekanallarında və internet saytlarında Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovun ilkin dindirmə zamanı qətli törətdiyini etiraf etməsi bildirilir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi isə Orxan Zeynalov barəsində hələ ki geniş açıqlama verməyib. Təkcə bildirilib ki, Azərbaycanda Orxan Zeynalov adlı insan qətlə görə axtarışda olmayıb. Yegor Şerbakovun qətli Rusiyada yerli millətçilərin etirazına səbəb olub. Ötən günlərdə Rusiyada miqrantlara qarşı keçirilən aksiyada azı 23 nəfər xəsarət alıb, yüzlərlə adam saxlanılıb. Orxan Zeynalov da Moskvanın Brilov rayonunda yerləşən meyvə tərəvəz bazasında çalışırdı. Şəhər rəhbərliyi artıq bazarı bağlayıb.
Bu müxbirimiz Gülnur Raqif qızının Orxan Zeynalov Şəmkirdə onların ailəsindən hazırladığı reportaj idi. Bunun videosu da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. İndi isə görək Bakıda Bakı sakinləri bu hadisələr barədə nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə görək Bakı sakinləri son iki günün bu əsas hadisəsini necə qəbul edirlər. Çünki Rusiyada rəsmi məlumata görə 1 milyona yaxın, bəzi qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Bir çoxları əvvəlki reportajda da eşitdiyimiz kimi ora çörək pulu qazanmağa gediblər, indi onları oradan vurub çıxarsalar, bu Azərbaycanda böyük sosial-iqtisadi sarsıntıya gətirib çıxaracaq. Bu məsələnin bu sosial-iqtisadi tərəfi, bunun ədalət tərəfi, siyasi tərəfləri də var. Moskva olayını Bakı sakinləri necə başa düşürlər? Bütün bunlar nə deməkdir? Bakı küçələrində sorğunu Ülkə Rakif qızı və Vüsalə Mehdiyeva keçirib.
Orxan Zeynalovla bağlı hadisəni necə dəyərləndirirsiniz? Bak, kənardan necə qiymət verirsiniz bu hadisə?
Əgər həqiqətən də o bıçaqlayıbsa, çox pis. Çox pis.
Bu da bir hadisə olub. Amma o, o demək deyir ki, bunu elə bir işıqlandırıb, nəsə bir ajataj yaradmaq lazımdır. Bu, bəzi qüvvələrə sərf edir də, oradakı qüvvələrə. Nasionalistlər çox var orada da. Başqa milləti gözü götürmür. O da. Yəni, elə bir hadisələr olub, həmişə olub.
Siyasət də ola bilər. Azərbaycanlılara qarşı o siyasət ola bilər ki, məsələn, azərbaycanlıları orada sıxışdırsınlar, onların bazarları bağlasınlar. Belə bir siyasət də ola bilər.
Açıq bilinir də, onu necə yıxırlar, vururlar. O deyir, yaskajı. Amma vururlar, öyle açıq bilinir ki, nəsə burada o belə ara qarışdırmaq kimi bir şey var. Qərəz edirlər ki, onu veriblər də qabağa.
Sizcə, yəni, bu qərəz nədən qaynaqlanır? Yəni, bu azərbaycanlılara qarşı da mı yox?
Azərbaycanlılar orada, məsələn, çörək pulu qazanır. Hər hal istəmir də, ruslar istəmir ki, azərbaycanlılar orada çörək pulu qazanır. Amma bizdə görürsünüz, hamısına qarşı necədir münasibət?
Şu an cinayət hadisəsi olmağı üzrədir, daha başqa mülki hadisədir.
Azərbaycanlıların belə bir hərəkət etməsinə inanmıram, ola bilməz. İnanmıram. Artıq iş nə deyə bilərəm, hamısı quramadır. Azərbaycanlılara qarşı olan təqribat damısı.
Orxan Zeynalov əgər o işi görübsə, çox pis, çox pis. Orada 100 minlərlə Azərbaycanın həyatını təhlükəyə qoyur. Bundan artıq nə ola bilər? Gecə saat 2-də.
Kriminalizm hər yerdə var, sözün açığı. İndi bir dənə müsəlmana görə bütün müsəlmanlar o demək deyil ki, pisi. Mənim fikrim budur, yəni. Bir nəfərə görə, belə ki, əslində keçən il bir dənə müsəlman, bir dənə rusu sayıdan xilas eləmişdi. Çıxarılmışdı, qoymamışdı boğulsun, amma özü boğulmuşdu. Onu elə bir o sudan çıxardı, özü boğulmuşdu. Belə ki, yaxşı insanlar da var, hər ölkədə yaxşı insanlar da var, pis insanlar da var. O demək deyil ki, bir nəfərə görə hamısı pisi.
Onu deyə bilərəm ki, tam məlumatım yoxdur, yəni nədən, nəyə görə bu baş veribdir. Ancaq mən bunu ancaq siyasət kimi qiymətləndirirəm. Yalnız bu ola bilər. Ümumiyyətlə, bu Rusiyada axır vaxtlar hansısa bazarda da baş verən təxribatlar, miqrantlara qarşı, ümumiyyətlə oradakı yaşayan bir çox xalqlara qarşı təxribatlar, yəni bunu nəzərə alıb fikirləşirəm ki, yəni belə düşünürəm ki, bu siyasət ola bilər ancaq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə görək, Rusiya tərəfdə media nələri yazır, eləcə də qərb mediası buna nə cür baxır. Təbii ki, 25 yaşlı gəncin ölümü faciədir və bunu törədənlər cəzalarına çatmalıdır. Rusiyada diqqət mərkəzində olan bu hadisəni siyasi, iqtisadi, hətta texniki video tərəfdən, hərə bir tərəfdən araşdırır. Məsələn, YouTube-da bəziləri müşahidə kamerasının özünü şübhə altına alırlar, bundan başqa göstərilən videonun montajı olduğunu bildirirlər. Bəziləri Moskva kimi şəhərdə hər gün minlərlə insanın, özdə müxtəlif millətlərdən olan insanın ölümünü göstərir ki, bunlar arasından birini seçib qabartmaq kimlərə lazımdır. Elə xatırladaq ki, bugün iki miqrantın ölüm xəbəri gəlib, onlardan biri özbək, biri azərbaycanlıdır. Bəziləri isə xatırladır ki, bu tərəvəz bazası Moskvanın bütün tərəvəzə ehtiyacının 60%-ni ödəyir və hesab eləyir ki, bu nəhəng tərəvəz bazasını ələ keçirmək istəyirlər. Bütün bu baş verənlər iqtisadi müharibənin nəticəsidir. İki Məmmədova qulaq asaq.
Rusiya telekanalları oktyabrın 10-da Yegor Şirbakov adlı şəxsin qətlində şübhəli bilinən 25 yaşlı Azərbaycanlı Orxan Zeynalovun həbsi ilə bağlı videoları yayımlayıblar. Polisin verdiyi məlumata görə Orxan Moskva yaxınlığında Kolomna şəhərində tutulub. Xüsusi təyinatlara bu zaman müqavimət göstərib, amma Moskvaya gətirilərkən qeyri-rəsim söhbətdə qətli boynuna aldığını da bildirirlər. Polisin çəkdiyi videolarda isə onun qətli boynuna aldığı görünmür, belə bir ifadələri yoxdur. Öncə üzü qoyulu vertolyotun içində aparılması, sonra Moskvaya gətirilməsi və ardınca da hər kəsin qarşısında üzərində axtarış aparılması və qolları burulmuş şəkildə də sonradan Daxili İşlər Naziri Sergey Kolakoltsevin qarşısına çıxarılması göstərilir. Kolakoltsev Zeynalovun üzünə baxandan sonra onu aparıblar. Bunun ardınca Rusiyalı nazir deyib ki, Moskva və ətrafında 5 günlük gərginliyə səbəb olan şəxs tutulub. Bu bir daha göstərir ki, polis əhalinin cəmiyyətin qarşılarına qoyduğu məqsədləri həyata keçirməyə qadirdir. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, sakinlərimizin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırıq. Rusiya İstintaq Komitəsinin nazirin yanında duran rəsmi nümayəndəsi sözçü Vladimir Markin də əlavə eləyib ki, tutulan şəxsin ifadəsindən asılı olaraq istintaq davam edəcək. Əgər etiraf eləsə, bir məsələ, etiraf etməsə, o zaman cinayətin şahidləri ilə üzləşdirəcəklər. Bu, ucuz şovdan başqa bir şey deyil. Bunu isə elə həmin bu video kadrların yayımlandığı internet resurslarda fikirlərini bölüşənlər və jurnalistlər yazırlar. Rusiya internet resurslarında Şerbakovun qətlə yetirildiyi binanın önündəki təhlükəsizlik kamerasından yayımlanan görüntülərin montaj olmasını iddia edən videolarda yayılır. Rusiyadan siyasi şərhçi Sergey Sakalov yazır ki, Şerbakovun qətlində şübhəli bilinənin PR məqsədli vertolyotla Moskvaya gətirən, kamera qarşısında döyməkdən çəkinməyən Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları bununla əslində Birilova bazarı ətrafında baş verənlərin unudulacağına ümid edirlər. Sakalovun fikrincə, Rusiya polisi və Moskva meri Sergey Sobyaninin bir məqsədi var. Rəhbərliyi Moskvalıları düşünür, şovusunu yaratmaqla diqqəti əsas məsələdən yayındırmaq. Əslində isə onlar baş vermiş qətildən, yerli sakinlərin kör təbii hiddəti və millətçi şovinistlərin təzyiqindən məharətlə istifadə edərək Pokrovskaya bazarını ələ keçirmək istəyirlər. Pokrovskaya bazarı Rusiya paytaxtının tərəvəz ehtiyacının 60%-ni ödəyir. İllik rəsim dövriyyəsi 1 milyard dollardan çoxdur. İki dəmir yol xətti və dairəvi yolun üstündə yerləşdiyindən strateji əhəmiyyəti var. Burada mindən çox ucuz işçi qüvvəsi, miqrantlar çalışır. Ümumi ərazisi də 24 hektardan çoxdur. Oktyabrın 6-sında bazarda çalışan yüzlərlə işçi tərəvəz bazasının önündə polisə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Bu dəfə onlar bağlanmış bazadakı mallarını çıxarmaq istəyirdilər. Yayılan məlumata görə, bazarda 1500 konteyner tərəvəz qalıb və bu yüzdən yaranan qıtlıq nəticəsində artıq indidən Moskva bazarlarında qiymətlər artır. Sergey Sakalov yazır ki, indi bazarda yoxlamaların aparılması və mer Sobyaninin də artıq indidən buranın bir daha açılmayacağını işarə vurması təsadüfü deyil. Çox güman ki, bazarı vaxtı ilə keçmiş mer Yuri Lushkovun himayə elədiyi iş adamları olan Dağıstanlı İbrahim və Əli Sabah Hacıyevlərin əllərindən almaq istəyirlər. Bir neçə il əvvəl eyni qayda ilə Telman Zeynalov da Çerkezə bazarını itirmişdi. Bazarın kimin əlinə keçəcəyi isə bir neçə il sonra ortaya çıxa bilər. Rusiyada Hacıyev qardaşlarına daydaylıq elədiyi iddia olunan Daxili İşlər Naziri və FSB-dəki bir sıra rəsmilər, o cümlədən rayonun polis rəisi Gennadi Kaverin işdən çıxarılıb. Bazar ertəsi, bazarda reydlər zamanı tutulan 1200 miqrantdan 200-dən çoxunun sənədlərinin qaydasında olmadığı və deportasiya olunacağı açıqlanıb. Moskvanın bir sıra yerlərində isə ultrasağçıların gəlmələrə qarşı çıxışları və hücumları bazar günündən bəri davam edir. 13 oktyabrda Birilyova bazasına ilk hücumda həbs olunan 276 nəfərdən ancaq 3-ünə qarşı cinayət iddiamı irəli sürülüb. Oktyabrın 15-i, yəni dünən axşamsa, Praska metrosu çıxışında skinheadlərin Qurban bayramına qarşı aksiyası olub və Amon burada 50 nəfəri saxlayıb sonradan buraxıb. Oktyabrın 15-i axşam Birilyova rayonu ərazisində çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə öldürülən Özbekistan vətəndaşının da meyiti tapılıb. Amnesty International təşkilatı millətçilərin Pokrovskaya bazarına hücumu və talanlarını, gəlmələrə qarşı zorakılıqlar və polisin sonra miqrant ovuna çıxmasından narahatlığını bildirib. Yayılan bəyanatda deyilir ki, bütün bu baş verənlər miqrantlara qarşı diskriminasiya və qanunsuzluqdur. Təşkilatın Rusiya üzrə nümayəndəsi Denis Krivoshev deyir ki, reydlər və sonrakı həbslər şou xarakteri daşıyır. Hüquq mühafizə orqanları gəlmələrə qarşı ksenofob və millətçi hücumlara eyni diqqəti göstərmir və unudurlar. Amnesty International təşkilatının fikrincə, Moskvada bu cür şovinist çıxışların artmasının bir səbəbi də ötən ay keçirilən mer seçkilərində həm iqtidarın namizədi Sergey Sobyanin, həm də ona müxalif olan Alexey Navalny'nin seçki kampaniyasını gəlmələrə qarşı millətli çağırışlar üzərində qurması olub. Amerika mətbuatından New York Times yazarı Marsha Gessin'də ötən ay keçirilən seçkilə hər iki namizədin gəlmələrə qarşı çıxışlarına diqqət çəkib. Yazır ki, həm iqtidar, həm də müxalifətdəki bəzi qruplar Moskvanın bir çox problemlərini, korrupsiyadan tutmuş cinayətkarlığa qədər çox şeyi miqrantların üzərinə yıxmağa çalışır. Baxmayaraq ki, rəsmi statistikaya görə Rusiyada törədilən cinayətlərin ancaq 3%-i gəlmələrin payına düşür. Washington Post qəzetinin yazarı Will England isə bugünkü yazısında baş verənləri Rusiyada millətçiliyin tüğyan etməsi kimi qiymətləndirir. Qəzet yazır ki, Moskva meri Sobyanin açıqca bəyan edir ki, şəhərlərində Amerikada olduğu kimi gəlmələrin kompakt yaşadığı Chinatownlar, şəhərciklərin yaranmasına göz yummayacaqlar. Washington Post-u narahat edən başqa bir məqamsa, Rusiyada millətçilərin özlərinin xalq drujinaları yaratmaqla gəlmələri yoxlamaq cəhdləridir. Rusiya Pravoslav Kilsəsi də oktyabrın 15-də bu cür könüllü qrupları yaratmağa və qanunsuz imiqrantları yoxlamağa çağırmışdı.
Bu, İlki Məmmədovun reportajı idi. Rus mediası, eləcə də qərb mediası Moskva olayları barədə nə yazır? İndi isə Azərbaycanda seçkidən sonraki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən qabaq kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı oxuyum. Bu Moskva olayları nədir? Kontekstdə günün sualı belədir. Soruşdunuz bu nədir? Adi qətildir, biznes razborkasıdır, yoxsa siyasi xəbərdarlıqdır? Adətən ən düşük şübhələr sonra doğru çıxır. Məncə ciddi ruslar üçün bir bəhanədir, o biri səbəbdir, digəri də dondur. Dazbaşlara gəldikdə isə o gədələrə atlanıb düşməkdən başqa ümumiyyətlə heç nə lazım deyil. Hörmətlə, Fərhad müəllim. İndi isə seçkilərə keçirik. Milli Şura prezident seçkilərində xeyli pozuntudan danışdı, ancaq bunları MSK-ya verə bilmədi, çünki bunu MSK-ya çatdırmalı nümayəndə həmin vaxt tutuldu, sonra buraxlanda bu gec oldu. İndi qalır məhkəmə. Milli Şura pozuntu faktları hesab etdiklərini məhkəməyə veribmi? Onu da xatırladaq ki, hər seçkidə müxalifət çoxlu sayda pozuntudan şikayət eləyir, ancaq bir qayda olaraq məhkəməyə gedib çıxmır. Hətta çox vaxt MSK-ya da rəsmi şikayət vermirdilər. İndi necə olacaq? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Məndə olan sənədlər təqribən 3000-ə yaxın məntəqənin və 50-yə yaxın dairənin nəsələnin ləğv edilməsi üçün kifayətdir.
Milli Şuranın seçki qərargahının rəhbəri Gülağ Aslanlı deyir ki, bunu sübut edən 1359 sənədin surətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Amma MSK təqdim olunan ksero surətlərin hüquqi sənəd olmadığını əsas gətirərək şikayətə baxmaqdan imtina edib. Oktyabrın 15-də MSK-nın qərarından verilən apellyasiya şikayətini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qəbul eləməyib. Məhkəmə də eyni səbəblər əsas gətirib. Gülağ Aslan deyir ki, halbuki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2005-ci il parlament seçkilərlə bağlı qəbul etdiyi qərarında belə bir yanaşmanın əsassız olduğu qeyd edilib. Gülağ Aslanlı bildirir ki, bu barədə sənədi məhkəməyə təqdim etməsi də hakimin qərarına təsir etməyib.
2005-ci ildə Avropa Məhkəməsinin Namət Əliyev haqqında çıxarmış olduğu qərarı göstərdim ki, həmin qərarda Avropa Məhkəməsi birbaşa göstərir ki, sənədlərin stereo sürətlərini hüquqi sənəd kimi qəbul etməməklə Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsi qanunları pozub, ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini 8000 euro cərimə edib. Bütün bunlara baxmayaraq yenə də Apellyasiya Məhkəməsi bizim şikayəti təmin eləmədi.
Nimət Əliyev 2005-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilər zamanı Azadlıq Siyasi Partiyalar blokundan 93 sayılı Bərdə seçki dairəsinə namizəd olub. O, həmin dairədən qalib olduğunu iddia eləsə də MSK hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sabiq sədr müavini Zahid Orucu qalib elan edib. Nimət Əliyevin yerli məhkəmələrə etdiyi şikayət təmin olunmadığından Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə dövlətin əzizəsiyə mənəvi ziyana görə 7500 avro məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Ötən parlament seçki nəticələrindən narazı qalan ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, AXCP sədri Əli Kərimli, Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı və müğənnif Flora Kərimovanın da iddiaları təmin edilib. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövləti üzərinə əmin şəxslərə 7000 avrodan 70000 avroya qədər maddi təzminat ödəməsi öhdəliyini qoyub. Gülağ Aslanlı deyir ki, əslində o sənədlərin əslini MSK-ya təqdim etmək istəyib, amma sənədləri evdən götürüb MSK-nın iclasına gedərkən polis tərəfindən saxlanması bunun qarşısını alıb.
MSK ona görə qəbul eləmədi ki, boş-boş sonradan danışa bilsinlər, deyə bilsinlər ki, heç bir şikayət daxil olmayıb, heç bir sənəd yoxdur. Həmin günü mən sənədləri MSK-ya gətirərkən məni yolda polis vasitəsilə şərtləyib saxladılar ta MSK-nın iclası qurtarana qədər. Bu artıq məlumdur hər kəs.
Gülağ Aslanlı bildirir ki, MSK-ya 1359 aktın sürətini təqdim eləsələr də onlarda seçki pozuntunu sübut edən daha çox sənəd var.
Təqribən 84 seçki dairəsindən aktlar toplanıb. Elə akt orada var ki, bir dairənin nəticələrinin ləğv edilməsi üçün kifayətdir.
Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, parlament seçkilərindən fərqli olaraq Avropa Məhkəməsi prezident seçkiləri nəticələri ilə bağlı şikayətlərə baxmır. Bu səbəbdən də Milli Şuranın şikayətinin perspektivi yoxdur.
Parlament seçkilərinə baxılır, prezident seçkilərinə baxılmır. Ayaz Mütəllibovun işi, Dəsul Quliyevin işi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var. Yəni ki, orada bir mənalı qayda göstərilib ki, prezident seçkiləri məsələsində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi baxmır.
Milli Şura üzvü Hüquqşünas Sivdadimir Şamal isə deyir ki, onların şikayəti prezident seçkisinin nəticələrindən deyil, ədalətli məhkəmə araşdırmasının olmaması ilə bağlıdır.
Belə olan halda, deməli, o prezident olmur seçkilər. Prezident olur məhkəmə araşdırması, məhkəmə baxış. O mənada bu həmin şikayətə qəbul olunur, amma birbaşa prezident seçkilərinin nəticələri və hər hansı seçkinin nəticəsi ki, onun tanınması o Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin baxılma prezidenti deyil.
Milli Şura hələ ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə müraciət eləməyə hazırlaşır. Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlasa, onda Milli Şura Avropa Məhkəməsinə üz tutacaq.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım, Orxan Zeynalov ətrafında baş verənlər adi qətl hadisəsidir, yoxsa tərəvəz bazası ətrafında iqtisadi davadır və ya Moskvanın miqrant problemini həll eləmək cəhdidir. Dinləyicimiz yazır ki, Putin ad günündə onu Facebookda təbrik eləyənlərdən biri yazmışdı ki, Putini təbrik eləyənlərin çoxu əcnəbidir. Putin rejimi şovinistik siyasətini heç ağılına da götürə bilməz. Əgər şovinistlərə dəstək versə, nəinki postsovet ölkələrini, hətta çox millətli Rusiya federasiyasının da dağılmasına start verər. Zeynalovla o cür hərəkət etməklə Azərbaycanı aşağılamaq istəmədilər. Amma fitvaya getmiş, ardını oxuyuram, kütləni sakitləşdirmək üçün etdilər. Burada üçüncü qüvvə, yəni marağı olan millət ola bilər. Bunu dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb. Başqa cavablar da var, ancaq onlar seçki ilə bağlıdırlar. Vaxtımız isə sona yetir. Kontekst proqramını Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.